Vislas zemestrēle ir 55 km gara, bet tikai pāris kilometrus plata ar mežu apaugusi kāpa, kas no Baltijas jūras atdala Vislas upes grīvā izveidojušos lagūnu. Teritoriālo kontroli gan par lagūnu, gan Vislas strēli dala Polija un Krievijas Kaļiņingradas apgabals. Taču pat labant kuģi no Baltijas jūras iebraukt lagūnā, tostarp lai sasniegtu poļu Elblongas ostu, var tikai caur Krievijas kontrolēto šauru Vislas strēles ziemeļu galā. Par nodomu izrakt pati savu kanālu pāri strēlē, lai savienotu Baltijas jūru un lagūnu, 2014. Gadā paziņoja jau iepriekšējā Polijas valdība, kad premjers bija liberālais Donalds Tusks. Toreiz Krievija bija anektējusi Ukrainas Krimas pussalu un izvērsusi kara darbību Ukrainas austrumos. Taču tagadējā konservatīvās partijas likums un taisnīgums valdība šķiet ķērusies pie darbiem, lai izraktu 5 metrus dziļu un gandrīz 1,5 kilometru garu kanālu pāri Vislas strēlei. Tas Polijai kuģošanā starp Baltijas jūru un lagūnu ļautu būt neatkarīgai no Krievijas, neprasot atļaujas šķērsot tās kontrolētos ūdeņus. Projekts Polijai izmaksās aptuveni 210 miljonus eiro un paredzēts, ka tiks pabeigts 2022. Gadā. Varšava uzstāja, ka projektu nepieciešams realizēt gan drošības, gan ekonomisku iemeslu dēļ. Maskava ceļ iebildumus uzstāja, ka kanāla rakšana apdraud Vislas strēles un lagūnas ekoloģiju un aicina Eiropas komisiju izvērtēt šo projektu. Polijā valdošās partijas likums un taisnīgums Eiropas parlamenta deputāts Karols Karskis Maskavas izteikumus noraida, kā vienkārši mēģinājums jebkādā veidā apturēt kanāla projekta īstenošanu.
Protams, ka Krievija cenšas bloķēt kanāla projektu, taču tam nav pamata, ņemot vērā, ka šajā gadījumā nav nepieciešami pārrobežas uz vidi novērtējumi. Krievija nav ratificējusi ESPO konvenciju, jo negribēja, lai tajā paredzētie noteikumi ietekmētu Nord Stream 1 un Nord Stream 2 gāzes cauruļvadus. Taču rezultātā Krievija šo konvenciju arī nevar izmantot pret Poliju.
ESPO konvencija ir apvienoto nāciju starptautiska konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā. Krievija to ir parakstījusi, taču nav ratificējusi. Tomēr bažas par Polijas Vislas kanāla rakšanas darbu kaitējumu videi ir arī Eiropas komisijai. Mārta sākumā Briselē tikās Polijas un Eiropas komisijas amatpersonas, lai apspriestu projektu. Komisija vēlas izvērtēt taisniegto papildu informāciju un aicina nesākt kanāla rakšanu, pirms tā teikusi savu vārdu, norādīja amatpersonas Briselē. Rakšana vēl nav sākusies, bet gatavošanās darbi ir. Projekta ietvaros strādnieki jau sākuši koku izzāģēšanu vietā, kur paredzēts kanāla ceļš. Vienlaiks arī vairāk Polijas opozīcijas politiķi un vides aktīvisti brīdina, ka koku izzāģēšana un kanāla rakšana var izraisīt ekoloģisku katastrofu. Tostarp ir bažas par vairāku dzīvnieku sugu migrācijas ceļu izjaukšanu. Arī vietējie iedzīvotāji uztraucas par ietekmi uz turismu un zveju. Turpina starptautiskās vides aizstāvju organizācijas Greenpeace pārstāve Polijā Magdalēna Figura.
Esam lūguši tikšanos ar Eiropas komisiju, lai iepazīstinātu ar mūsu argumentiem, vidas aizstāvju un ekspertu argumentiem, ka šo projektu vajadzētu apturēt. Tas ir kaitīgs videi, tas iznīcinās vērtīgu dabas teritoriju un tas nav attaisnojami, ne ekonomiski, ne sociāli.
Polijas konservatīvo valdība gan turpina uzstāt, ka kanālam pār Vislas strēli būs būt, argumentējot, ka galvenais iemesls tā izrakšanai ir draudi no austrumiem. Un Polija, Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts nedrīkst būt atkarīga no Krievijas, kad runa ir par kuģu iebraukšanu Vislas lagūnā. Valdošās partijas līderis Jaroslavs Kačinskis pērn paziņoja, ka kanāla būve ir Polijas suverenitātes apliecinājums. Ginca Moliņš, Latvijas radio.